Ja, det ved jeg ikke, Bjarne. Prøv du at gå hen til den der. Eller hvad, du går jo direkte mod værtsmikrofonen.
Vi har altid stået sådan.
Ja, vi har altid stået sådan her.
Okay, men så still jeg sådan der. Hvor stod gæsten så?
Ja. Vi havde ingen gæster.
Ja. Jo, I havde Jacob Ellemann.
Jeg plejede at stå her.
Jamen.
Ja, det er nemlig rigtigt.
Men I har jo sat den her op efter Alex Vanderslag eller sådan noget lignende. Lige få den ned i Lars Løkke.
Ja, sådan.
Nå.
Det var måske lige lovligt lavt, eller hvad? Ej, den er god nok.
Vissevasse.
Den er perfekt. Nå, men hvor er det godt at se jer.
Det er fordi, så kan jeg stå og tale ned til den. Jeg har det bedst med at tale ned til folk, når jeg er
herude. Ja. Nå.
Ja. Nu vil jeg bare sige, at...
Ekstrabladet skriver velkommen til virkeligheden.
Ja. Hvad hedder det? Mikrofonen, de er tændt.
Ja.
Så nu kan vi bruge alt imod jer. Men tag lige en kop kaffe.
Ej,
du får de radikale. Radikale ungdom.
Findes det?
Anders Samuelsen ringer til mig i dag.
Ja.
Og han har skrevet til mig, han har skrevet en ny bog.
Altså, jeg har lige sagt, at mikrofonen er tændt.
Ja.
Nå.
Ja.
Men der er også denne her kop, Bjarne.
For det er det flot. Er
den ikke flot?
Hvad er det for en kop?
Oprindelig Slotsholm-kop.
Ja, nypussede sko.
Nej, du ser i Rasmus Jarlov, vi har det.
Jens, du er også på koppen.
Ja, det ved jeg godt.
Ja, ja. Og jeg ved ikke, det er det der greb, du har om Kortsen, Bjarne.
Ja, jeg elsker Kortsen.
Det var anden tid.
Men vi var pæne i tøjet, det var vi.
Oh,
på mange måder en anden tid.
Ja. Det var på alle måder en anden tid. I dag er en særlig udgave af Slotsholmen, det er nemlig den sidste. Fra næste uge der er vi klar med et helt nyt politisk magasin i dit feed, og vi glæder os mega meget til at dele det med jer, men indtil da der skal vi se tilbage på, hvad der er sket, når vi kigger 8 år tilbage i politik, siden Slotsholmen gik i luften, for rigtig meget er forandret. Partiformænd er faldet, partier er styrtet i grus, og nye er kommet til. Alt det vender jeg med 3 af dem, der var med i det allerførste Slotsholmen på. Bjarne Stensbæk, Jens Ringberg og tidligere formand for Venstre, Jacob Ellemann Jensen, der også ser tilbage på sit dramatiske exit fra dansk politik. Det er den sidste udgave af Slotsholmen, og jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Bjarne, hvordan er det at være tilbage her i studiet? Det ligner jo sig selv. Du har indtaget den plads, du stod på.
Ja, det er fantastisk.
Ja.
Jeg lavede det her program sammen med dig, Jens Ringberg, og det var en kæmpe fornøjelse. Kæmpe fornøjelse.
Var fornøjelsen også på din side, Jens?
Ja, det var den bestemt. Det var den bestemt. Det var jo Bjarne, der opfandt, at vi skulle sige hver gang i starten af udsendelsen, tættere på dansk politik kommer du ikke.
Og det gjorde man ikke med Slotsholmen. Og Jacob Ellemann, endelig har jeg lyst til at sige, lykkedes det jo mig at få dig i Slotsholmen.
Jeg har været med hele vejen.
Ja,
jeg har været med helt fra starten jo.
Det men er det ikke rigtigt, jeg har spurgt dig mange gange?
Og du har spurgt mig mange gange, men jeg mente ikke, jeg havde så meget at kommentere omkring dansk politik.
Men en gang imellem er det dog alligevel lykkedes dig lykkedes mig at få dig herned.
Jamen, det er rigtigt.
Og jeg er rigtig glad for, at du også vil med i den her udsendelse.
Det hører meget gerne.
Og når du så træder ind i studiet, kribler den gamle indre politiker så i dig?
Nej. Beklager mit meget vævende svar. Nej, altså jeg savner ikke politik på den måde, det gør jeg ikke. Og det er i bund og grund måske lidt ked af, at jeg ikke gør. Men jeg synes, det er hyggeligt at være her i huset. Jeg synes, det er rart at møde både alle jeres kolleger hernede i DR's afdeling af Christiansborg, og at møde alle folketingsbetjentene deroppe og rende ind i nogle af mine gamle kolleger i huset. Altså, det er den del af det. Der er mange mennesker, jeg savner, og huset her, det her vidunderlige hus, det savner jeg.
Det er også ganske særligt at træde ind i hver dag. Velkommen til jer alle 3. Bjarne Stensbæk, i dag der er du vært på P1 Morgen og P1 Orientering, men som Jens lige sagde, så var det jo dig, der sammen med Jens startede Slotsholmen, og Jens Ringberg, han var din faste makker i dag, og stadigvæk er du politisk analytiker i DR. Også velkommen til dig, Jens.
Ja, der er ikke sket en pind.
Der er ikke sket en pind med dig, men der er sket lidt med dig.
Der kan man jo så sige gudskelov.
Gudskelov. Ja, noget er det samme.
Præcis. Det er godt, der er noget, der bliver det samme. Det er vi glade for. Jacob Ellemann, det kan man ikke sige om dig jo.
Nej.
Fordi at du er med i dag, fordi du var første gæst i den første Slotsholmen-udsendelse. Mm. Mm. Og så tænkte vi altså her på redaktionen, at der skal ske noget af det særligt i dag, fordi denne her udsendelse, det er den sidste Slotsholmen-udsendelse.
Ja.
Og hvem kunne være bedre til at lægge et vidunderligt program i graven, end dem, som har været med til at lave det? Så tusind tak, fordi I ville komme, jer tre.
Selv tak.
Tak for at være med.
Bjarne Stensbæk, kan du huske, hvad der var dit nytårsforsæt i 2016?
Nej.
Så må jeg lige bede jer om at tage jeres høretelefoner på.
Det er jo sådan, det går med de fleste nytårsforsætter.
Bliv lidt tyndere, drik lidt mindre. Men i 2016 var det noget andet.
Jens, hvad er dit nytårsforsæt?
Jeg har givet mig selv en svær opgave, at jeg skal blive bedre til at høre, hvad folk siger til mig. Det gælder også politikerne her på Christiansborg. Hvad med dig, Bjarne?
Det er, at det her program, det skal være en succes. Folk, de skal simpelthen elske politik på samme måde, som vi to gør det.
Hvad så med Lars Løkke Rasmussen? Hvad tror du, der er hans nytårsforsæt, Bjarne?
Ja, det tror jeg, det må være endelig at få gennemført noget politik.
Det er en rigtig god idé, for det var der ved Gud ikke ret meget af i 2016. Altså beslutninger, der blev taget, politik, der blev gennemført.
Det her, det er fra den første Slotsholmen udsendelse, hvor I tre var i studiet. Det er den 7. januar 2017. Du var vært, Bjarne Jens, du var medvært. Og dengang, Jakob Ellemann Jensen, der var du jo politisk ordfører i Venstre.
Det var jeg.
Det var du jo. Ja. Og i dag, der er du så vicedirektør i Dansk Erhverv.
Ja. Og man kan jo sige, at det første lykkedes, det andet haltede af mine to nytårs.
Nå, er det nytår? Jeg troede, det var min karriere, du stod og fabulerede om. Det synes jeg er gået ualmindeligt fremragende, men okay.
Men hvorfor er det, Bjarne, hvorfor er det, at du synes, dansk politik er så fedt?
Når man kommer væk fra borgen, og det tror jeg også, du, Jakob, kan nikke til, altså opdager man, hvor central en del Christiansborg er. Altså alle pile peger ind mod Christiansborg. Og når man når man pludselig er væk herfra, så opdager man hvor meget der foregår herinde.
Ja. Har du samme oplevelse, Jakob Ellemann Jensen, at du egentlig mærker, hvor vigtigt det er, det der sker herinde, da du trådte ud?
Både og. Jeg tror altså dels den erkendelse, som Bjarne har der, men også erkendelsen af, at det måske ikke er alle, der ikke har deres daglige gang på Slotsholmen, som interesserer sig helt lige så indgående for det, som vi der står her og gør. Jeg arbejder jo stadigvæk på Slotsholmen, bare i en anden bygning.
Mm.
Men en gang imellem, så er der lidt den her Christiansborg-boble over det. Men man kan som politiker gå utrolig meget op i, jamen kommer man nu på news, eller på hvad det måtte være, klokken 6, eller klokken 7, eller klokken 8. Og jeg kan sige, for borgernes vedkommende er det inderligt ligegyldigt.
Hvorfor?
Jamen, fordi den her mand, jamen det er vigtigt, vi sætter dagsordenen. Jeg kan huske, at vores pressechef i Venstre, Søren Olufsen, som er en ualmindelig fremragende menneske og dygtig, han havde altid, jamen du er nødt til at gå på klokken 6, Jacob. Det gider jeg simpelthen ikke. Der er ikke nogen mennesker, der ser fjernsyn klokken 6. Jamen det er vigtigt, at vi sætter den. Det er vigtigt, at vi sætter den, siger jeg. Jeg sætter den rigtig, rigtig fint klokken 7.
Men det er da vigtigt med tilstedeværelse, er det ikke det?
Jo, det er vigtigt med tilstedeværelse, men om det er klokken 6, eller klokken 7, eller klokken 8, det er jeg ret sikker på, at herre fru Pedersen, Hanne i Danmark, de er ret ligeglade med.
Okay, men når sådan en som dig siger nej, så er det jo sådan en som dig, Jens, der må gå på og udlægge.
Ja, så siger jeg, at det som Jakob Ellemann egentlig ville have sagt og mener, det er...
Nej, fordi i dag siger jeg jo det, jeg mener.
Det er sådan og sådan.
Ja, og altså der i 2017, da I gik i luften med Slotsholmen for første gang, der bliver I faktisk enige om i det her program, at 2016, det har været et rædsomt år politisk. Jakob Ellemann Jensen, du kalder det lige frem forfærdeligt. Du var politisk ordfører dengang for Venstre, og det var en tid, hvor Løkke havde siddet som statsminister i spidsen for en ren Venstre-regering, og i slutningen af året blev det så udvidet til en VLAK-regering. Når du husker tilbage på den tid, hvordan var den så?
Jamen altså, til sammenligning med, hvad jeg har oplevet i dansk politik siden, så var det vidunderligt. Og det slår sig jo lidt på det, jeg kaldte det dengang. Men jeg kan huske, den der regeringsudvidelse, den blev annonceret til Venstres landsmøde, som antageligvis var i Herning. Det plejede at være. Og jeg kan huske, da Lars han annoncerer det her, Lars Løkke han annoncerer det her i sin tale og siger, jamen nu vil han gerne byde velkommen til vores to nye bedste venner i verden, nemlig LA og Konservativ. Så står vi i sådan en lille lokale ude bagved, bagefter jeg står der sammen med Jacob Jensen og Lars Løkke, og jeg kigger på Jacob Jensen og siger, nå, det er jo lidt ligesom at ringe til TDC og så få at vide, endelig du står i kø som nummer to. Og så lige pludselig, du står nu i kø som nummer 38. Og det var selvfølgelig ministerposterne, jeg henviste til. Og Lars, han kigger iskoldt og har selvfølgelig en kæk bemærkning og siger, jo, men det er jo bedre, end hvis der bliver lagt på. Og det var nok derfor, jeg synes, at det havde været forfærdeligt, fordi regeringsliv, den rene venstre regeringsliv, hang jo på det tidspunkt i en relativt tynd tråd, der havde været også den her situation, hvor de konservative var inde og ville vælte en miljø- og fødevareminister. Og samarbejdet i den blå flok var måske... Det kunne måske være bedre. Det kunne så også åbenbart blive værre.
Og du gik og drømte om, at du på et tidspunkt skulle være minister, og så kunne du godt se, okay, de udsigter, de var lige lidt længere, end du gik og troede.
De udsigter, de var lige lidt længere, end jeg troede på det tidspunkt. Der gik der også yderligere et par år, og det var nok meget godt.
Hvordan som politisk analytiker, Jens Ringberg, husker du tilbage på den tid, hvor dansk politik havde jo nærmest, jeg vil ikke sige stået stille, der skete jo rigtig meget, der var buller og brag, men Løkke kunne jo ikke få noget politik gennemført i sin venstre regering.
Altså Løkke, han lykkedes med en ting, det var at vinde valget i 2015, og så dannede han den der meget, meget minimale lille venstre regering, og derefter var der intet andet, der rigtig lykkedes, for det ene ting er at få ligesom regeringsmagten, og andet er at kunne bestemme noget i det her land, for vi altid har utrolig mange partier og utrolig mange flertalsmuligheder, og det han så gjorde i desperation, og som virkede smart nok i situationen, det var så at optage Konservative og LA i regeringen.
Det rigtige vil være at invitere Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti til at gå i regering sammen med vores parti Venstre i en ny borgerlig-liberal trekløverregering.
Det var bare det problem, at regeringen stadigvæk var smag og stadig var afhængig af nogen udenfor, nemlig Dansk Folkeparti. Og på det tidspunkt, det har vi måske glemt lidt nu, der var der decideret had imellem Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.
Mm. Det synes jeg er et meget, meget mildt udtryk.
Præcis. Ja. Altså, det var to partier, og vi lavede også udsendelser om det. Jeg husker, vi havde Joachim B. Olsen med hernede, blandt andet. Og jeg tror også måske Anders Samuelsen. Hvor det er jo helt tydeligt, at de to partier undede ikke hinanden noget som helst. Og derfor så var det svært for Lars Løkke, alle hans evner ufortalt. Og det endte jo med den her helt absurde finanslovssituation et års tid eller to senere, hvor Liberal Alliance, som var medlem af regeringen, blandt andet havde udenrigsministerposten, de truede med at stemme imod deres egen regerings finanslovsforslag. Og meget har man budt mig i mine utallige mange år som politisk analytiker, men det var billedet på, hvor vanvittig den regering sådan set var.
Ja, og så var det jo en periode, hvor man opdagede, man vidste det jo selvfølgelig godt, men hvor stor en betydning personlige relationer har i politik. Liberale Alliance og Dansk Folkeparti kunne jo godt have indgået en aftale, men fordi kemien mellem Anders Samuelsen og Kristian Thulesen Dahl var så elendig, så var det ikke muligt. Mm. Det var personlige relationer, og så det hele kulminerer jo med et møde op hos Lars Løkke. Jeg ved ikke, om du var med deroppe, Jacob?
Jo, det var jeg.
Det der berømte møde, som hedder 12 minutter. Altså, Løkke er jo rasende. Han smider jakken, sætter sig ned, og så går der 12 minutter. Der er jo en, der optager, eller der sætter uret, og der går 12 minutter, før der igen bliver sagt noget. Det siger jo alt, hvad det var for et.
Jeg tror retfærdigvis kun, det var 9. Med tiden vil det blive en
tid. Andet, så.
Men jeg kan sige, altså hvis man prøver bare at være stille i 10 sekunder, altså, og så var det i 9 minutter, ikke?
Mm.
Jeg havde heldigvis et vindue, jeg kunne kigge ud af. Vi var ikke så mange med til det der møde. Og der var nogle duer, der fløj rundt over på taget, og dem sad jeg så og holdt øje med og gav navne. 9 minutter er virkelig langt.
Og hvad skete der så efter de 9, 10, 12 minutter?
Jamen, så kom der en form for løsning, men det var Lars Løkke selv, der måtte introducere den. Der var en lignende episode tidligere under nogle finanslovsforhandlinger. Det var før jeg selv gik ind i politik med Thor Petersen, hvor der også havde været en lang periode med tavshed. Og hvor det var blevet så akavet, og det blev det jo også her, at uanset hvem der brød tavsheden, ville det være mærkeligt. Og dengang, der havde Thor, så brugte den og sagt, jeg håber ikke, vi bliver aflyttet. Og det havde præcis den reaktion, og så kunne man ligesom komme videre derfra. Fordi det var det, der var svært, hvordan pokker samler man den der handske op igen, når man har sagt, jamen hvad vil I så have, vi skal gøre? Mm. Spørgsmålstegn.
Men det der faktisk, de 12 minutter, det sagde, det indkapslede, ja. hvor anstrengt det var.
Og det, der står tilbage, når jeg nu tager ud og holder foredrag om de her ting nu, det er, at når et parti bliver så stort, som Dansk Folkeparti blev ved valget i 2015, altså 21,9% af stemmerne, og ikke går i regering, altså ikke tager regeringsansvar, så er det ret ødelæggende for, hvordan dansk politik fungerer. Altså...
Jeg har det på den måde, at jeg er fuldkommen overbevist om, at lige om et øjeblik, så vågner jeg. Men det er jo fordi, det er så uvirkeligt, det der sker i dag for Dansk Folkeparti.
Hvis partiet, der får hver femte stemme, ikke går i regering, så er der ikke rigtig noget, der fungerer.
Mm. Men det er jo så også i det første program her, at du troede, at Løkkes nytårsforsæt ville være, at han fik noget politik igennem. Blev VLAK regeringen så løsningen på den hovedpine?
Nej, det gjorde det ikke. Og når jeg sådan kigger tilbage på det, så ser jeg noget som måske var et dybere problem for det borgerlige Danmark. Det borgerlige Danmark var træt. Mm. Det borgerlige Danmark var idéforladt. Det borgerlige Danmark kom jo til med Anders Fogh Rasmussen. Og vi kan alle sammen huske, hvad det var, eller hvilke fem punkter det var dengang. Og det lykkedes jo Venstre. Han blev genvalgt tre gange historisk i Venstre. Men når et parti har magten, og har magten over så lang tid, så bliver det også gift med systemet. Ja. Og den træthed sporede vi, Jens, når vi skulle forsøge på at dække politik. Venstre fik sådan lidt en automatsvar, når vi spørger embedsmændene, vi kigger i retning af embedsmændene, og gik man rundt i Venstre, jamen, du kunne jo ikke få en ordfører til at sige noget som helst. Altså, selve idékraften i et parti, som er så vigtig, så afgørende, den var der ikke rigtig.
Ja, og det var en af udfordringerne der var jo også, at Anders er jo en meget, meget karismatisk, meget, meget stærk personlighed, og du kører tingene på hans måde, det er sådan, det kører. Og når du har gjort det i en 8-10 år, og du har... Altså, tror jeg godt, man kan sige, slået relativt hårdt ned på dem, der prøvede at tænke lidt ud af boksen. Så er der ikke nogen form for idéudvikling, der er ikke nogen form for politikudvikling. Og hvis du afskaffer politikudviklingen i et hvert parti, jamen, hvad skal det så blive til?
Og det, der så skete imens, at I kludede rundt i VLAK-regeringen, det var, at Mette Frederiksen, hun sad op på et kontor på anden sal på Christiansborg, og planlagde, hvordan det ville være, når hun skulle være statsminister. Det var Arnepension, det var udlændingepolitik, det var meget, meget stram planlægning, og det er altså det, der har kørt siden 2019.
Ja, og det sjove, Jens, er, at efter Fogh jo så var fratrådt som NATO's generalsekretær, havde vi jo ham med i programmet, og så fik han sagt, Mette Frederiksen, hun gjorde det, ligesom jeg gjorde det.
Jeg kan genkende forskellige træk i den måde, hun har grebet det an på, lige fra starten, da hun startede regeringsforhandlingerne, og indtil nu, som ligner måden, jeg ville gribe det an på.
Han var faktisk en meget stor beundrer af den måde, Mette Frederiksen er statsminister på, med den enorme stramme styring, hun havde, da hun havde sin socialdemokratiske regering. Så vi havde Anders Fogh stående i det her studie og rose Mette Frederiksen for at være en benhård statsminister.
Ja, og så måtte Venstre æde den.
Og dengang, som når jeg husker tilbage i der omkring de år der, hvor Slotsholmen gik i luften, og vi havde VLAK-regering, der talte vi jo om burkalovgivning.
Det her er uacceptabelt i det danske samfund. Det er fint nok, du har en religion, du kan praktisere den, men der er nogle grænser. Går du ud over de grænser, så er der en sanktion, og her der trækker vi en streg i sandet.
Vi talte om smykkelov.
For mig handler det her om princippet, nemlig kan man forsørge sig selv, så skal man, og det skal man, hvis man er asylansøger, og det skal man selvfølgelig også, hvis man er født og opvokset i Danmark.
Vi talte om topskat.
Det er de 5%, vi skal have, og ellers er der ikke nogen Venstre-regering.
Altså emner, som jo virker meget sådan nære og konkrete i forhold til de temaer, vi taler om i dag. Forsvarspolitik, krig i Ukraine, toldsatser, Trump. Hvad er det, når man sådan kigger, kaster det blik ned over politik, Bjarne? Hvordan har politik så ændret sig i de år?
Det har været, det har været Christiansborg i 4. 5. gear. Men sådan har det egentlig været, sjovt nok, Jens. Det må du også kunne genkende til. Altså, hvis vi skruer tiden helt tilbage fra slutningen af 90'erne og frem, altså, dengang var det meget mere roligt, meget mere stille. Jeg husker på Berlingerne, jamen, så havde vi... Jeg var lige blevet hentet til Berlingerne fra politikken, og jamen, så sad vi med en sand og lavede tre sider om, at det var svært at være medlem af Dansk Folkepartis Ungdom, når man gik i folkeskolen, når man gik i gymnasiet. Det havde vi tid til. Og det var så en anden scene, jamen jeg sad ved siden af en praktikant, Pia Kjærsgaard. Han ringer til Pia Kjærsgaard, men hun tager ikke telefonen, det var fastnet. Og så ringer Pia Kjærsgaard, og så siger han, han er her ikke, praktikanten. Så ringer hun igen, Pia Kjærsgaard, han er her stadigvæk ikke. Og så ringer hun med en sand den tredje gang, det vil aldrig ske i dag. Der var mere tid.
Nu vil jeg mener faktisk, det, i historien om, hvor stille og roligt alting var i gamle dage, den er vildt overdrevet. Altså der skete massevis af dramatik i politik, også i gamle dage. Men det ringer, som du siger, Pia, at det var meget indrigspolitisk i den periode, hvor vi startede med Slotsholm. Og vi havde jo blandt andet to burkaklædte kvinder hernede, hvor man kun kunne se deres øjne. Mm. Meget mærkeligt. Noget af det mærkeligste, jeg har prøvet som journalist. Det var jo to piger, hvor man kun kunne se deres øjne. De så virkelig søde ud, men vi anede ikke, hvem de var. Det var nogen, Bjarne havde fundet ude på gaden.
Ja. Men Jakob Ellemann, at dansk politik så faktisk blevet sådan mere alvorligt og vigtigt, efter du forlod posten som formand for Venstre og forlod Christiansborg, så ligesom om, så er det blevet endnu mere alvorligt, der er sket herinde.
Altså, man vender ryggen til et øjeblik, og så er det hele at lave. Nej, altså, jeg tror, at verden er blevet noget anderledes, end den var dengang. Og sådan vil alting jo virke indlysende i bagklogskabens ulidelige klarskab, fordi man kender historien. Men, jeg vil sige, vi har krig i Europa. Vi har en, i bedste fald, uforudsigelig amerikansk præsident. Altså vores næreste samarbejdspartner, både på handel og på forsvar osv., er totalt utilregnelig. Og det skal man kunne navigere i, de her nye forhold.
Og vi havde en pandemi.
Undervejs også. Altså der er nogle nye forhold, som man skal forholde sig til. Og nu nævner du det her med dels burkalov og smykkelov osv. Altså jeg kan huske, jeg stod heroppe i vandrehallen og var på CNN om den her smykkelov. Og det var jo...
Det var jeg også.
Det var jo symbolpolitik. Og det siger jeg ikke for at komme med en stor afsløring. Symbolpolitik er jo noget, man laver for at sende signal. Et signal om, at når du kommer til Danmark, skal du klare dig selv. Bla, bla, bla. Alle de her ting. Men det var måske noget, som... Jeg tror, for mange mennesker var det noget, som var nemmere at forholde sig til, noget, der var nemmere at forstå og til at tage en holdning til, end toldsatserne fra præsident Trump, udover man er imod dem, fordi det ødelægger verdenshandlen. Men det var nogle lidt mere jordnære emner, man kunne tage og føle på.
Men nu siger du selv, at det var i en eller anden grad symbolpolitik, ikke nødvendigvis, ja. Det er for dårligt, at det er dårligt, men det handlede jo om symboler og signaler. Ja. Er der så ikke kommet noget mere væsentlighed ind i de beslutninger, som regeringen lige nu skal træffe?
Jo, på godt og ondt. Det er der jo. Altså de ting, som man har gennemført, både mens jeg stadigvæk var en del af politik, men jo også efterfølgende omkring øget udgifter til forsvaret og sådan en rysten sammen i bussen i Europa, har jo også gjort, at regeringstoppen har fokus på det, mens ledelsen af landet, jamen det er de næstkommanderende i de tre partier, som tager sig af det, fordi verden er så alvorlig, så uforudsigelig, så hastigt forandrende, som den er nu.
Ja, og så er der en ting, som simpelthen har forandret sig, siden vi startede på det her program, og det er, hvor meget udlændingepolitik fylder, / ikke fylder, fordi da vi startede det her program Slotsholm, det var i...
Der fyldte det hele.
Det var i sådan ved afslutningen af udlændingepolitikens skyldne, eller hvad man skal kalde det, tidsalder. Altså det var ovenpå nullerne, hvor Dansk Folkeparti var dominerende. Det var valget i 15, hvor de blev meget store. Nu er vi et sted, når vi måler på det, så er folk selvfølgelig stadigvæk optaget af udlændingepolitik, men slet ikke på samme måde, og det er man heller ikke inden for de her fire tykke vægge.
Hvordan husker du det, da du startede programmet, Bjarne? Altså, hvilke temaer var ligesom dominerende der, når du skulle tilrettelægge et Slotsholm? Men hvad tænkte du så var vigtigt at få med?
Jamen, det er rigtigt, som du siger, Jens, udlæggende politikken, og den blev især interessant, fordi så Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet begyndte
at... Støjberg var en meget, meget markant minister.
Støjberg var meget, meget markant, men det, den bevægelse, Socialdemokratiet laver, det var jo netop på det tidspunkt. Men ellers så var programmet var, ja, var jo dels selvfølgelig det der hovedspor, men programmet var jo også et forsøg på at lave lidt noget andet, altså adskillelser, fordi vi havde så god tid. Mm. Og nogle af de første udsendelser handlede jo om, hvem der egentlig havde magten. Mm. Og det er jo selvfølgelig jer politikere, men ikke kun. Vi dykkede ned i Finansministeriets rolle, og det brugte vi jo rigtig lang tid. Og vi blev jo kendte for at fortælle og vise, at magten i høj grad er hos embedsfolkene. Mm. Det blev jo vel sådan vores, Jens, vores, sådan, i begyndelsen i hvert fald, vores store historie med mange overraskende vinkler på det. Altså, det var jo sådan noget med, at fuldmægtig fra Finansministeriet blev sendt over, hvis der var et møde i Socialministeriet, så skulle den fuldmægtige, så han satte sig bare ned bagerst i lokalet, og så noterede han, hvad alle havde sagt, og gik tilbage til Finansministeriet og rapporterede, de siger sådan, og de siger sådan, og de siger sådan. Og det blev jo så... Det blev så til notater i Finansministeriet. Vi havde jo fat i minister, resortminister, der gerne ville have en sag frem. Men det var så Finansministeriet, der blokerede for, at de sager kom frem. Og resortministeren spørger så finansministeren, hvornår... Nå, men har den ikke været på? Hvor? Det var så systemet, der bremsede den. Mm. Og hele den, hvad skal man sige... Altså det blik på politik, synes jeg, var fedt at lave.
Er det rigtigt, Jacob Ellemann, at det er sådan, eller er det lidt... groft karikeret.
Nej, jeg synes, Bjarne har en god pointe i det der, fordi der er jo, altså forklaringen på det er jo selvfølgelig i bund og grund, at pengene de skal passe, og man skal lade være med at bruge penge, man ikke har. Men jeg kan godt huske som ressortminister, at det var lidt frustrerende det der med, at man ikke i det mindste havde en eller anden cigarkasse, man kunne bruge noget af. Altså da jeg sad i Miljø- og Fødevareministeriet, hvis der var et eller andet tiltag, man gerne ville lave, så skulle man jo enten finde pengene inden for den eksisterende...
Og det var, da du var blevet minister så, da jeg, i 2018.
Da jeg i 2018 ved en heroisk beslutning fra statsministeren blev omsider minister, og hele landet stod og klappede ind på Slotspladsen. Ja. Det er rigtigt. Der skulle man jo over pænt med hatten i hånden og bede om det. Men jeg vil faktisk gerne rose programmet her. Nu bliver det jo taget af plakaten. Men for netop det, Bjarne siger med, at der var god tid. Fordi noget af det mest frustrerende som politiker er det der med at skulle levere, det var det i hvert fald for mig, skulle levere meget, meget korte svar på relativt komplicerede spørgsmål. Mm. Og det der med at være i et format, hvor der var ordentlig tid. Altså ligesom deadline var i gamle dage, og ligesom I havde det her på Slotsholmen, at man faktisk kunne tale om tingene og gribe det lidt mere nuanceret an, i stedet for bare at sige, det er for lidt, for sent og for uambitiøst.
Men vi blev jo indstillet, nomineret til adskillige priser for vores program Slotsholmen.
Og hvordan gik det egentlig med det, Jens?
I vandt ikke en eneste af dem.
Skulle sige, der står ikke nogen.
Var det noget med, at du engang nærmest havde rejst op, fordi du troede...
Ja, altså jeg skal nok lade med at trække det ud, men vi var til en prisuddelingsfest, hvor vi var nomineret som et af inden for en bestemt kategori. Og så siger, så nævnte de nominerede er, blandt andet Slotsholm, og vi sidder der og har spist noget mad. Og så begynder de at begrunde vinderen og siger, det er sådan, der tager aktuelle emner op, gerne på en humoristisk måde. Og der er jeg sikker på, at så skal vi have vundet en pris. Jeg letter numsen allerede lidt fra stolen, og så siger jeg til Bjarne, jeg skal nok sige det, der skal siges. Bare lad mig føre ordet. Og så siger de navnet på et andet elendigt program. Og så gik jeg hjem.
Ej, ja. Og så gentog det sig jo året efter, var det ikke sådan. Men ja. Ved du hvad, nu taler vi om dybde, men et af de interviews, der gjorde størst indtryk på mig, netop fordi vi havde god tid, men det var et interview med Carl Holst. Ja. For vi dykkede jo også ned i personer, personers skæbner, de personlige relationer herinde. Og han stod her i programmet og fortalte, efter han havde forladt politik, hvordan han derhjemme havde sat sig i januar, december udenfor, sad bare i en skjorte, sad i frostvejr, og indsede ikke, at det var koldt. Sad bare og noterede, skrev, tænkte på den periode, hvor han havde haft det svært. Ikke en eneste herindefra havde ringet.
Det var samme program, hvor Troels Lund Poulsen også fortalte om, hvordan det er at være udstødt i politik, som Troels Lund Poulsen var, da Helle Thorning's skattesag kørte i sin tid.
Og der fik vi, Jacob, et billede af, hvor benhårdt politik kan være.
Ja.
Og det skal
vi... Fordi de var venstremedlemmer, og ikke måske nogen enkelte, men få fra Venstre ringede og spurgte, hvordan har du det? Kan jeg hjælpe dig?
Når du er ude, så er du ude.
Men har du ikke også oplevet, at politik kan være brutalt, Jacob Ellemann Jensen? For når man så udefra på din formandsperiode, så kunne det godt se...
Du synes ikke, det var sådan en walk in the park?
Ikke umiddelbart. Faktisk, så kunne det, man nogle gange få lidt ondt i maven af at se på, hvordan det udspillede sig.
Jamen, det gjorde jeg jo også. Altså, undskyld, jeg blev syg af politik. Jeg blev rigtig, rigtig alvorlig syg af politik. Og det synes jeg da ikke var morsomt. Og så kom jeg tilbage igen, og så var der jo gået for lang tid og løbet for meget vand i åen. Og derfor så stoppede jeg jo nogle måneder senere. Men politik, det er hårdt. Og det er derfor, jeg også siger, jamen... Jeg savner bestemt ikke politik, men jeg er i virkeligheden lidt ked af, at jeg ikke savner politik, fordi jeg ville ønske, at politik var mere attraktivt, end det er, og det er ikke noget, jeg vil anbefale nogen overhovedet.
Vil du ikke anbefale til nogen at gå ind?
Ikke på det niveau. Jo, at gå ind i politik, men når du når et vist niveau, så er det ikke sjovt med.
Men er der ikke brug for nogen til at lede landet, som
jo.
Gerne vil?
Jo. Men det er nødt til, at, og det har vi gudskelov også nogle meget, meget dygtige og forstandige mennesker, som gør. For mit eget vedkommende, det tog simpelthen, det tog helbredet fra mig, om man så må sige. Og det, ja, det var svært.
Men har du så nogensinde, når du sådan kigger tilbage på os, alt det har kostet med din, du blev syg og stress osv., har du så fortrudt, at du blev formand for Venstre?
Nej, det har jeg ikke. Men det var nok. Altså, jeg tror, min udfordring var, at mit politiske drive i den sidste periode, det var pligt og kun pligt. Og det har altid været pligt. Jeg tror, at alle, der bliver politikere, gør det også med en form for ansvarsfølelse for næste generationer, fordi man er indigneret over noget. Man vil gerne gøre noget anderledes. Man vil gerne gøre Danmark og verden til et bedre sted. Og det er egentlig mit indtryk, at alle de kolleger, jeg har haft herinde, har haft det på fuldstændig samme måde, da de gik ind. Men der er også en snært af, at det er spændende, og det er vedkommende, og det er noget, man føler en glæde ved. Og det gjorde jeg også, når vi tænker tilbage der på 2017, og jeg var politisk ordfører, og den periode, jeg tænker tilbage til, med meget, meget stor glæde. Jeg synes, det var et super fedt job. Jeg synes, det var interessant. Jeg fik lov til en masse ting. Jeg påvirkede en masse ting. Og det synes jeg var fedt. Men til sidst, der var det kun pligten. Og der var det kun... Jeg kan huske, da Tommy Ahlers stoppede i politik, han har beskrevet det i sin i øvrigt fremragende bog, hvor han siger, at vi havde en samtale om det, hvor jeg ikke var... Jeg var ikke sådan decideret imponeret over, at han stoppede, og jeg tillader mig at sige det, fordi han selv har skrevet det. Han er en meget, meget kær ven. Og til sidst siger han, jamen, jeg synes ikke, det er sjovt mere. Og jeg slår simpelthen i bordet og siger, sjov. Vi gør, pardon my French, fandme ikke det her, fordi det er sjovt. Vi gør det, fordi det er vigtigt.
Men handler det altså ikke også om at være dygtig nok? Altså, at du måske endte i en situation, hvor du ikke kunne udbattle Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen?
Jeg tror, det handler om at være i en situation, hvor man kan se sig selv i øjnene. Og det, hvis jeg skulle, du bruger udtrykket, udbattle dem, så tror jeg ikke, jeg ville kunne se mig selv i øjnene. Og det var vigtigere for mig.
Skal jeg lige ridse op for jer, hvad der er sket siden 2017?
Fordi det bliver et langt program.
Ja, det bliver et langt program. Jeg skal prøve at gøre det hurtigt. Altså, der er jo virkelig blevet skiftet ud på formandsposterne i partierne. Det er kun Socialdemokratiet og SF, der ikke har skiftet ud der. Venstre, Jacob Ellemann Jensen, det ved du alt om. I er blevet splittet i tre, og der er kommet to nye partier til. Anders Samuelsen, som er formand for Liberal Alliance, han blev genvalgt i 19, og han overlod formandsposten til Alex Vanopslagh. Christian Thulesen Dahl er stoppet som formand for Dansk Folkeparti, og Messerschmidt overtog. Det er også rimelig blodigt. Radikale har skiftet leder to gange. Det har Enhedslisten også, men det er lidt noget andet. De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, han døde pludselig meget tragisk, og Mona Juul tog over. Inger Støjberg, hun er blevet dømt i rigsretten og har nu succes med Danmarksdemokraterne. Vi har haft en MeToo-bølge, der har raseret, Nye Borgerlige er nedsmeltet. Alternativet, de kæmper fortsat for overlevelse, og så har vi Lars Boje, som drømmer om at komme i Folketinget efter næste valg. Og så i dag, og der har du jo en finger med i spillet, Jakob Ellemann, der er Socialdemokratiet i regering med Venstre, sammen med Moderaterne, og oppositionen, den eksisterer altså stort set ikke. Det er jo helt vildt, når man sådan ridser det op, er det ikke, Bjørn?
Jo, det er det, og nu lever du så det borgerlige Danmark. Og er der en opposition? Nej, det er der jo ikke. Det er der jo ikke. Vi ved ikke engang, hvem der er statsministerkandidat, og det vil jo egentlig være meget naturligt at vide det. Mm. Der tror jeg, vi er lidt tilbage.
Jeg kan vide, hvorfor der ikke er nogen, der har lyst til at række hånden op og sige det. Jeg har en idé, men...
Ja. Jamen, kom med den, Jacob.
Jamen, altså, du bliver målt på en anden vægt, når du rækker hånden op og melder dig som statsministerkandidat. Og det fandt Søren Pape jo også ud af på en meget, meget hård måde.
Men hvis jeg skulle give et bud på, hvorfor det borgerlige Danmark stadig har det svært, så tænker jeg, at det har lidt at gøre med det, som vi indledte programmet med, at det borgerlige Danmark har simpelthen haft svært ved at finde svar. Finde svar på udfordringerne for danskerne. Der mangler i parti efter parti, der mangler en idérigdom.
Men er det ikke
også
bare fordi...
Ja, det har været en stor succes med skattestoppet, med frit valg, med udlændingepolitikken. Men hvad er det i dag?
Jo, og så er det... Altså, det borgerlige er jo... Det er ikke fordi, det skal være en eller anden ideologisk kaffeklub, men altså, der er jo forskel på at være konservativ og være liberal. Mm. Og det, at man har bragt det sammen i sådan en fælles ting, der hedder borgerligt, gør jo ikke, at man er fælles om særlig meget. Det at være liberal er lige så langt fra at være konservativ, som at være socialist.
Men der kan det enkelte parti jo så gå ind og definere sin rolle, og det som jo er det altså helt... afgørende forskelligt fra dengang vi begyndte, Jens, det er jo, at magten har flyttet sig. Den har flyttet sig ind på midten.
Mm. Mm. Men det, der er sket, er jo sådan set ikke bare, men det, der er jo sket, det er jo, at den bog, som Lars Løkke Rasmussen, han pludselig til alles overraskelse herunder sit eget parti, udgav, da han var formand for Venstre, op til valget i 2019, hvor han jo var statsminister for den VLAK-regering, hvor han pludselig udsendte en bog midt i valgkampen, som handlede om, at han gerne ville slippe for nogensinde igen at være i selskab med den regering. Han ville gerne befries for den, altså befrielsens øjeblik.
Hvis ikke der er nogen, der tør blot sig, bare en lille bitte smule. Hvis ikke der er nogen, der tør åbne døren lidt på klem, så forbliver den lukket. Og det er det, jeg gør med bogen her. At jeg åbner døren lidt på klem.
De tanker, han lancerede i den bog, de er blevet købt af den anden ud af de to personer, der præger dansk politik i de her år, nemlig Mette Frederiksen. Mm. Og det vil sige, at når de to, Lars Løkke og Mette Frederiksen, er blevet enige om, at det, han lancerede i sin bog, det var en god idé, så blev det til noget. Mm. Uanset hvad Venstres senere formand, Jakob Ellemann Jensen, sagde i valgkampen i 2022. Mm.
Ordet aldrig er ret ultimativt. Her, der er jeg ultimativ. Jeg vil have en borgerlig statsminister i Danmark.
Du har jo selv været så flink at sige, at det var et løftebrud, du begik der på Venstres vegne. Det skyldes jo, at Lars Løkke Rasmussen tænker nogle tanker.
Ansvarligt og begavet løftebrud.
Absolut. Det har jeg ingen grund til at betvivle motivet i forhold til. Men det er jo nogle tanker, Lars Løkke føder, som Mette Frederiksen fanger, og som de så fører ud i livet efter valget i 2022. Så derfor, når man kigger tilbage på den her periode, så udover det er fascinerende at være i rigsretten, og nu har jeg været med to gange i rigsretten, så det mest fascinerende, der er sket, det er jo det, der sker. Mm. Det er valget i 2022, som er et valg, hvor vælgerne flakker rundt, hvor vælgerne er ekstremt flygtige, skifter mange gange, hvor to ud af tre borgerlige vælger er et andet parti i 2022, end de er i 2019 eksempelvis. Og så det dansende SVM-regeringen, som er det vilde, der er sket i den her tid.
Ja. Hvornår fik du egentlig nys om, at den bog ville komme af Lars Løkke Rasmussen, og at meldingen om, at han gerne ville have en regering hen over midten, stod i den?
Ja, det gjorde jeg natten, før at det blev præsenteret i nyhederne.
Så i super god tid?
Så i super god tid, og så stod jeg ude ved et vælgermøde sammen med Morten Østergaard, som var politisk leder i Radikale dengang. Vi skulle ud til et vælgermøde på et gymnasium i Aarhus. News stod der, DR stod der, der var kameraer over det hele, og jeg kan huske, de får jo alle sammen hen. Nå, Jacob Ellemann, hvad siger du til Lars Løkkes bog? Ja, men her, jeg stod jo bare padlet og talt udenom, og det gjorde jeg så tre gange, og så til sidst så spørger den stakkels journalist, spørger, ja, hvad mener du egentlig om? Jeg siger, prøv det her, nu har jeg talt udenom tre gange, jeg kan simpelthen ikke gøre det igen, det blev latterligt. Og så fik jeg lov til at gå ind og lave den der debat.
Var det, fordi du ikke vidste, hvad du mente om det, eller fordi du ikke vidste, hvad ligesom opdraget oppefra var?
Nej, jeg vidste jo ikke, hvilket ben jeg skulle stå på, for at være helt ærlig, fordi jeg kunne jo godt se, at nogle af tankerne sådan set kunne have gang på jord. Det var jo bare ikke måden at gøre det på. Altså det der med at trække bukserne ned på os alle sammen, og så bare sige hej. Jeg har jo ikke tænkt det her, som er stik imod det, vi er gået til valg
på. Altså, var det Lykke selv, der ringede til dig og forklarede og fortalte?
Nej, det var det ikke.
Ikke engang.
Men ringede du så ikke til ham og sagde, jeg skal lige vide min talelinje på denne her?
Nej, man måtte jo finde på noget.
Altså Venstre
tror,
havde jo planlagt...
Jeg tror, de havde telefonen med.
Altså, Jacob, nu er ikke, du kan bekræfte, men Venstre havde jo planlagt en valgkamp, som gik ud på at kritisere Socialdemokratiet Sønder og Sammen.
Ja.
Og så udgiver formanden, som også tilfældigvis er statsminister, en bog midt i valgkampen, som går ud på, at han gerne vil i regering med Socialdemokraterne.
Ja, det gjorde et enkelt af vores catchphrases blev sådan lidt... lidt mærkeligt.
Men der, i den situation, så også med den, når vi snakker om det her, så kan politik jo blive helt skørt. Ikke? At hvis der er en, der pludselig kan synes noget helt andet, end det man egentlig har stået for og planlagt at ville gøre.
Men det er også et eksempel på, at politik kan ændre sig fundamentalt, hvis enkeltpersoner, der har styrke, autoritet, rykker.
Præcis. Altså fordi det her, det gjorde jo, at tingene, de så anderledes ud på et tidspunkt. Fordi det første, der skete med den melding, var jo, at Mette Frederiksen skød den ned. Fuldstændig. 100%. Og det var hun jo nødt til. Ligesom jeg senere var nødt til at sige, jamen jeg kommer ikke til at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Ja. For hvis jeg havde åbnet en fli på klem der, så var det der henrivende samarbejde, vi havde i Blå Flok på det tidspunkt, så var det jo imploderet.
Mm.
Så det var jo ikke en mulighed. Jeg havde jo, altså der var ikke andet svar.
Mm. Du sagde jo også, da Venstre gik i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne, så sagde du, at der var ikke noget blot alternativ. Altså, I havde ikke andre handlemuligheder. Nej. Hvordan ser du, du har været lidt inde på det, Bjarne, men hvis du skal sætte et par ord på oppositionen, det blå alternativ, eller den borgerlige lejr i dag, hvordan ser du så på den?
Jamen, det skal jeg heldigvis ikke sætte nogen ord. Fordi jeg er ikke praktiserende politiker, så det har jeg ikke nogen holdning til. Altså, jeg forstår godt det der med, at der ikke er nogen, der rækker hånden op og siger, at de gerne vil være statsminister, fordi det er relativt voldsomt, det man kommer igennem der. Altså, der er jo forskel på medier, nogen går lidt mere til stålet end andre, ikke? Det kan jeg godt forstå, at de ikke har lyst til. Og så tror jeg, at det, der skete ved det seneste valg, og det efterspil, det havde, de regeringsforhandlinger, som vi havde, både de offentlige og de mindre offentlige, gjorde jo, at folk altså også tænker, jamen, jeg må holde mine muligheder åbne, og jeg synes, at det er fornuftigt af de respektive partier, og dem er der jo virkelig mange af, at partilederne, de lader være med at melde noget for bombastisk ud. Altså, man skal passe på med at være for kategorisk.
Men tror I, at det her, det... Vi har jo engang tidligere haft en SV-regering, og det kørte vi meget rundt i Ringberg. Den holdt ikke lang tid. Var det 13 måneder, 14 måneder?
Det var, fordi der grundlæggende ikke var nogen tillid.
Og der var ikke nogen tillid. Nej, men tror I, at det, der er sket her, sætter sig vare i spor? Altså, at SF kunne være interesseret i at gå den vej, at de konservative kunne være interesseret i at søge mod en midterregering?
Ja, jeg tror, der vil være, afhængig af, hvordan mandaterne de nu falder, så vil der være en del partier, som vil forsøge at se, om der er en vej ind i en regering efter næste valg. Men det afhænger af, hvor store de partier bliver, og hvor stor SF bliver eksempelvis. Men det er nemlig fuldstændig rigtigt, som Jacob siger, det handler om, at da vi havde den der i 70'erne SV-regering, der var der ikke nogen tillid. Men hvis du går ind i regeringskontoren i dag, så er der meget, meget stor tillid mellem, lad os bare sætte navn på, mellem Troels Lund Poulsen og Mette Frederiksen. Det er der, og det bliver en faktor efter næste valg.
Mm. Ja, og der, de personlige relationer har vi talt om. Ja. De var frygtelige, dengang vi begyndte at sende her. Hvordan er det i regeringen? Altså, hvordan er det mellem Mette Frederiksen, Lars Løkke, Troels Lund?
Jamen, hvordan de er nu, det kan jeg jo kun gisne om. Og men da jeg forlod regeringskontorene, der var der en meget, meget god dialog, der var en god tillid. Der var nogen, altså vi brugte under de her regeringsforhandlinger, vi brugte afsindig meget tid sammen. Og vi mødtes hjemme hos mange af dem, der i dag er ministre, og vi kom tæt på hinanden, og altså, vi lærte hinanden at kende på en anden måde, og jeg fik også en personlig stor veneration for mange af mine kolleger. Det havde jeg måske i højere grad for dem, jeg var partifæller med, for dem kendte jeg i forvejen. Men altså det at lære Mette Frederiksen, at lære Nicolai Wammen, at lære Morten Bødskov, at lære nogle af dem her bedre at kende, det var en fornøjelse. Jeg synes simpelthen, at de var nogle dejlige mennesker.
Og når du siger det med, at I mødtes hjemme hos hinanden, der vil jeg bare lige minde om, det var så efter din tid, Bjarne, der havde vi jo tapas-servering her i Slotsholmen.
Ja.
Fordi I fik jo tapas fra Tapas Amor i Rødovre. Det havde vi så også herinde. Det var jo sådan set meget interessant.
Men huskede I at putte dem i ovnen? Fordi halvdelen af dem, de skulle have været i ovnen, og det kom de ikke, og det betød, at Nicolai Wammen, han var syg i en uge bagefter.
Nogen, der blev syg, da vi havde tapas.
Så har I puttet dem i ovnen. Nicolai fik det frygteligt.
Men den her accept af, at partierne ikke lige så hårdt skal melde ud, hvem er statsministerkandidat, hvem kan de gå i regering med, hvem vil de gerne indgå i samarbejde med, hvem ser de gerne som statsminister, det er vel en ny normal, som vi kan se ind i ved næste valg. Altså, vi har jo tidligere set partiformænd, som nærmest ikke kom igennem en valgkamp, hvis de ikke pegede på, hvem de så som det bedste bud på en statsminister. De dage er vel over.
Jeg forstår udmærket, at alle andre end Socialdemokratiets formand holder sig tilbage fra at melde sig som statsministerkandidat. Hvad er egentlig gevinsten ved det? Skal man gøre det bare for at gøre Bjarne Stensbæk glad i P1 morgen? Vel skal man dig? Det eneste, man får ud af, det er, den eneste, der sidder og venter på, at nogen melder sig, det er jo netop Mette Frederiksen, så hun kan gå hårdt efter vedkommende i valgkampen. Så det kommer ikke til at ske. Men der kommer jo alligevel hårde meldinger, som vi så kan bruge tid på at analysere. Eksempelvis den seneste fra Pia Olsen Dyhr, som siger, hun vil gerne i regeringen hen over midten, men V og K er udelukket som SF. Partner. Det er jo en melding, som vi så kan begynde at arbejde videre med, og så nogen vil der jo komme.
Og sådan kan man jo sige så meget.
Men kan man præcis. Ikke også sige, Jacob,
det ved du alt om.
Jensen, det kan at man giver, ja.
Hvis der er nogen, der ved, hvad man kan sige og løbe fra det igen, det er jo selvfølgelig dig.
men kan man ikke også sige, at tror, Venstre giver...
Ja, det er.
Ja, og det har du også sagt, var den største fortrydelse, tror jeg, nogensinde. Men kan man ikke sige, at Venstre giver Mette Frederiksen et mega stærkt kort på hånden ved i en valgkamp ikke at sige, vi går efter denne her statsministerpost?
Nej, et eller andet sted synes jeg jo, der er noget lidt forløsende ved, hvis partierne taler om politik i stedet for personer. Altså, hvis nu partierne fortæller om, hvad de gerne vil. Altså, og det var jo det, der også var hensigten, da jeg stadig var formand frem mod næste folketingsvalg. Det var det her med at sige, jamen, vi går til valg på at gennemføre den her politik, eller så meget af den, som vi kan komme til med dem, der vil det. Ja, men hvem skal så? Det er ikke det, vi taler om. Vi taler om politik. Og det tror jeg, vi kommer til at se meget op mod et valg, medmindre nogen er så uforsigtige at melde sig som statsministerkandidat. Det tror jeg ikke, der er. Så kommer vi til at se partierne præsentere politik og fortælle, hvad de vil, i stedet for hvem de vil. Og det tror jeg, altså som vælger her i samfundet, det er jeg da ualmindeligt glad for.
Mm. Og det er jo der, Troels Lund Poulsen egentlig også har lagt sig. Ja? Det, der bliver svært for Socialdemokratiet og Venstre og Moderaterne, når valget rykker tættere på, det er selvfølgelig at virke selvstændige, have en selvstændig egen politik, samtidig med, at man holder regeringssamarbejdet flydende. Og det er jo derfor, Mette Frederiksen har talt om, det kan være en mærkelig regering, hvor man giver hinanden plads til at komme med nogle meldinger. Det har vi set på pensionsområdet.
Jeg skulle til at sige, at det kan da bare begynde at tale om pension.
Præcis. Men og det er jo der, hvor det begynder også at blive lidt svært. Mm. Når valget kommer meget tæt på for partierne.
Ja, men vi er jo også i en situation, hvor hvem bliver statsminister efter næste valg? Altså de fleste, det gælder vel også dig, Jacob, som liberal, vil sætte pengene på Mette Frederiksen.
Det bliver ikke mig i hvert fald.
Nej, det bliver ikke dig. Altså nogen skal vel udfordre Mette Frederiksen?
Jo, men
du er et liberalt menneske?
Jamen, jeg er i den grad et liberalt menneske, og det er derfor, men jeg synes, at det er forløsende at tale om politik i stedet for personer. Altså, jeg mener det faktisk, når jeg siger den her med, hvad er det, der er vigtigst? Og det var jo nok den erkendelse, jeg også kom til efter valget. Er det vigtigst at sætte sig hen i krogen og surmule over, at jeg ikke blev statsminister? Eller er det vigtigst at få gennemført Venstres politik? Jeg fik jo gennemført mere af Venstres politik i det regeringsgrundlag, end jeg kunne have fået med de blå partier, hvis man tænker sig, at der var et flertal. De topskattelettelser, som vi har set, det var jeg jo ikke kommet igennem med de blå partier. Det kunne jo ikke lade sig gøre.
Men måske...
så hvis man ser på, hvad er det mulige kunst for politik,
Men kan du helt frasige dig tanken om, at der godt kunne være en borgerlig vælger, en liberal vælger, som tænker, I pakker jer. I borgerlige, I pakker jer. Mette Frederiksen, tja, der er meget store chancer, og vedkommende vil også sige risiko for, at Mette Frederiksen bliver statsminister igen.
Jamen det er da sikkert, det er jo ikke rigtig min opgave, kan man sige. Altså... vælgernes veje er uretagelige, og selvfølgelig vil der være nogen, der siger det, og selvfølgelig vil der være nogen, for hvem personspørgsmålet er altafgørende. Men som et menneske, der har interesseret sig for politik i en 50 års tid, så synes jeg, det er rart at tale om politik i stedet for person.
Men kan man ikke sige, at hvis du ikke havde trukket Venstre med ind i en midterregering, og at Venstre dermed var blevet tilbage som en del af Blå Blok, så kan det godt være, at Venstres politiske aftryk havde været mindre, men dog havde den borgerlige opposition måske fremstået en lille smule mere samlet, end den gør i dag?
Altså, det kan ikke på en og samme tid være Venstres skyld, at den borgerlige opposition forud for seneste valg var splittet, og at den efter valget er splittet. Altså, det kan ikke være Venstres skyld, at man både med og uden sin tilstedeværelse er skyld i den splid, der er i den borgerlige opposition. Den køber jeg simpelthen ikke.
Okay, men kan det så, når vi tænker tilbage på VLAG-tiden, som I jo alle sammen er enige om, at den var helt forfærdelig, fordi I var så uenige. Men kan det så alligevel være et udtryk for, at selvom de borgerlige partier lige nu er meget uenige, så kan det faktisk godt lykkes igen at finde sammen i et regeringssamarbejde? Eller er det omvendt sådan en advarselslampe for, der må du aldrig gå hen igen, Semper, fordi det er simpelthen for galt?
Det ved jeg ikke.
Hvad tænker den politiske analyse?
Det ved jeg ikke masser om. Det vil jeg ikke mene noget om.
For det første, så har Venstre har jo fuldstændig, altså Venstres bagland, Venstres medlemmer, er jo meget, meget tilfredse, virker det som om, med det, der skete. Altså, de er fuldstændig enige i, at det var en god idé, af hensyn til det politiske, at gå med i den regering, som Jakob Ellemann Jensen førte sit parti ind i. Og det kunne jo tyde på, at det var en rigtig beslutning, set fra et Venstres synspunkt. Og så vil jeg bare gerne komme med den allersidste politiske analyse, jeg nogensinde kommer til at sige, her i Slotsholm, det er, at det er ekstremt sandsynligt, at statsministeren efter sin næste valg hedder Mette Frederiksen.
Ja.
Tak for det, vi kom.
Ja. Ja, tak fordi I ville komme, men så lad os...
det siger jo ikke om den periode. Den periode, udviklingsprogrammet har, altså den år, altså at vi kan stå og sige det, ikke?
Men Bjarne, vil du så ikke som den nærmest sidste for allersidste gang i Slotsholmens historie sige...
Tættere på dansk politik kommer du ikke.
Nej, tættere på dansk politik kom du ikke. Tusind tak, fordi I kom alle tre.
Lad mig komme væk.
Farvel til dig, Jakob Ellemann.
Oh,
sådan.
Ja.
Tusind tak.
Fik vi da flere overskrifter?
Ja, det gjorde vi da lidt.
Det
var da fantastisk.
Åh, kæft, mand. Jeg får aldrig...
Det var, når du sagde, altså jeg...
Du får aldrig ro, Jacob.
Det var den sidste udgave af Slotsholmen. Fra næste uge, der kan du lytte til Magten. Der kommer et nyt afsnit hver torsdag. Det er DR's nye politiske podcast, der gør dig meget klogere på dem, der sidder på magten i Danmark, og gør dig klogere på, hvad der sker bag de lukkede døre i statsministeriet. Jeg får besøg af to tidligere toprådgivere, der for deres tid i statsministeriet har en helt særlig indsigt. Programmet i dag var lavet af Theodora Rønard, og jeg hedder Pia Glud Munksgaard.
Tid til en pause. Tid til at få ro på.
Luk øjnene og tag et øjeblik til at bringe opmærksomheden hen til din vejrtrækning. Træk vejret dybt ind gennem næsen. Hold vejret kort et øjeblik og pust langsomt ud gennem munden.
Få søvnudsigten i DR Lyd. Find den under Ro på, hvor du også kan finde musik og meditation, rolig mix og ro på recept. Det er tid til en pause. Tid til at få ro på i DR Lyd.